Slova svatého evangelia podle Jana. Byli blízko judské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. Ve svatyni zastihl prodavače bičků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazu důdky a vyhnal všechny ze svatyně i s ovcemi a bičky, směnárníkům rozházel peníze a stolím zpřevracel, prodavačům holubu řekl, jděte s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržnici. Jeho učeníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stravuje. Judští mu však namítli, jakým znamením nám dokáže, že tohle smíš dělat. Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím. Tu judští řekli, tento chrám se stavěl 640 let a ty, že bys ho zase postavil ve třech dnech? On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci a uvěřili písmo i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo. Jeho jméno, když viděli znamení, která konal, Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku. Slova písma svatého. Tak dneska tady máme desatero a potom vyčištění svatyně v Jeruzalémě. A ta souvislost je, že teda v té svatyni, kterou ta praxe proměnila v jeskyni lupičů, tak zneužití jména Božího. Oni to svoje lupičství zakrývali, že to je podle Boha pořádku. A pokusím se to trochu vysvětlit. To desatero, které jsme tam slyšeli, to je nějaký divný, že jo? Bylo to tak nějak jinak, než jak jsme se to učili. No, tenkrát před těma nějakýma skoro 3000 lety lidi měli na všechno dost času. Tolik informací nebylo. A tak měli hlavně dost místa na to se to naučit tak dlouhý, jak to tam bylo napsáno. Ale jak šel čas, všelijaké informace nezbytné k životu přibývalo a už to nějak nešlo se to pamatovat, učit se takové dlouhé texty. A tak první, kdo to začal, kde to máme zaznamenáno, to zjednodušení, i sám Ježíš to zjednodušil. Když za ním přišel ten bohatý mládenec, co mám dělat, abych se dostal do života? No, znáš přikázání, ne? A tak pán Ježíš vyjmenuje stručně, no, přikázání to už je vůbec špatně. V originále tam o žádném přikázání není, tam jsou jenom slova. Jo, to prostě příkaz ne, to je konstatování, co dělám nebo nedělám, a ne příkazy, to si vymysleli ty překladatelé. Takže znáš to, ne? A tak to zjednodušil trochu. No, ten mladík říkal, no to dělám od svého mládí. A tak pane, no jedno ti chybí, víš. Prodej všecko, co máš a rozdej to chudým a budeš mít. A když on odešel smutný, no měl velké bohatství. Ale podle tady se to s ním pak dopadlo stejně dobře. No a pak, jak šli roky dál, tak kolem roku 400 si to vzal za úkol, jako skoro všechno, svatý Augustin, a předělal nám to do té podoby, jak to známe, tak docela dobře naučitelné. V jednoho Boha věřit budeš. A tak dál. Samozřejmě, že už Augustin vypustil to, co už dávno předtím praxe církve zrušila, to neučiníš si obrazu. Tak a teď ještě důležité poznámky k tomu, to ani tak nebyl překlad, jako spíš komentář současného nějakého překladatele, ale v úvozovkách teda překladatele. A víte, on tam použil budoucí čas, jako nebudeš v tom. No ale originálně hebrejštiny sloveso je mimo čas, tak to znamená minulost, přítomnost i budoucnost. A když použiju třeba to takové to, co zásadně my nikdy neděláme, že nepokradeš, tak tam to bylo teda nekradeš a nebudeš krást. A všech těch ustanovení se to takhle týká. Jak minulost, přítomnost, tak budoucnost. Konstatování, tohle to nemáš zapotřebí dělat, Bůh se o tebe stará, nemusíš to dělat. Tak, ale pak tam bylo ještě něco strašného, úplný atentát na podstatu Boží. Tam bylo, že Bůh trestá viny otců do čtvrtého pokolení. No, to je prostě hrůza, no. Já když jsem se na to díval v latině anebo v angličtině, tak tam je slovo vizita. A to dobře známe, že jo. Když přijde pan primář na vizitu, tak dohlíží na to, jak ti podřízení doktoři léčí toho pacienta, jestli to dělají dobře. A tak tady vizituje Bůh provinění otců do čtvrtého pokolení. Dohlíží na to, jestli se to zlo léčí, a ne že Bůh trestá, ne příšerný atentát na Boha tohleto. Bůh, protože když taťka něco spáchá, tak 4 generace to zasáhne, 4 generace to vidí a potom si co jiného můžou dělat, než kopírovat to, co vidí u svých rodičů. A tak Bůh dohlíží vinu otců, aby se to vyléčilo. No, nemá zapotřebí trestat, to vůbec ne. On touží potom, aby se hříšník napravil, a ne aby zahynul. Tak to je několik těch oprav toho. V žalmu jsme měli chválu na tyhle ty ustanovení. To je dobrá věc, ta chvála. Chvála pravidel. Když člověk nemá pravidla, tak se může snadno splést, snadno si může něco namluvit. A tak tady je taková objektivizace a hlavně, aby jsme si sami něco nenamlouvali. Jo, sami si všechno zdůvodníme, jo, to, ale aby to teda bylo nenalhávání si sobě a nenalhávání si Bohu. To neznamená, že si hnedka poletím do nějakého bulváru, abych to na sebe tam napráskal. Kdyby tohle to bulvár dělal, že by tam psal pravdu, no tak to by za chvilku skončil ten bulvár. Jo, to ne. A tady jde jenom o jedno. Nelžeme si sami sobě a už vůbec ne taky Bohu. A tak si to popravdě řekněme, že to tak jako ostatní, ani my to tak nedodržujeme. A tak příležitost k tomu, chtěl bych být trošku pravdivější, zase tu 40, zase o kousek více pravdy sám před sebou a před Bohem. Pane, pomoz mi, ať to špatnost opravdu nemusím dělat a konečně uvěřím v tvou pomoc, že to nemám zapotřebí se někde rozhlížet potom po nějakém snadnějším zisku. Teď je tam to druhé čtení. Z toho tak jako vyplývá, že Bůh v žádném případě není populista. Tam bylo napsáno, že teda ta smrt krutá na kříži, že pro Řeky to bylo něco naprosto nepřijatelného, jak může někdo tak strašnou smrtí zemřít a dávat to něco jako pozitivního. A u Izraelců to, si to tak nastavili, jako že když někdo takhle zemře, prokletý člověk, který visí na dřevě, no takže když visel na dřevě, tak je prokletý od Boha a co budeme povídat o tom, že to je Boží syn? A tak kdyby byl Bůh populista, no tak se nenechá ukřižovat, to si vybere jiný trest smrti, aby to bylo tak nějak košer, že jo, jak pro ty Řeky, jo, co to chtějí mít všechno takové, jako v ty bontónu nebo tak něco, tak by se nechal asi popravit injekcema. Ale Bůh ukazuje nám, podívejte lidi, takový to jste vy, a přesto mě to neodradí od toho, abych vás miloval a snažil se vás zachránit pro společný věčný život v Božím království. Žádné populistické ohledy. A spíš si vybírá ještě horší cestu a tu nejhorší, kterou a takovým, kteří to nechtějí přijmout, tak jakoby umožňuje odejít. No tak když takhle zemřel, tak co to se jí za Boha nechat si tohleto líbit? To já bych si to představoval jinak, teda, jak by měl vypadat Bůh. Takže nejseš. No tak běž, no. Kdo pak by tě tady držel? Nejseš k přesvědčení, tak se musí ještě chvilku počkat. A tak teď pár slov ještě k tomu vyčištění svatyně. Mají to všichni čtyři evangelisti. Jan, kterého jsme dneska četli, tak ten to má na začátku veřejné činnosti a jakoby dával jasný signál, hele, já se s váma nemůžu dohodnout. Vaším Bohem jsou peníze a na nic jiného nemyslíte. A když u ostatních synoptiků, to je na konci veřejné činnosti, to bylo večer tu neděli, když přijel Pán Ježíš na osádku do Jeruzaléma, tak jakoby si nechal potvrdit, sáhnul jim na peníze. Nevím, jestli jsem to tady tak četl, ne tržnice, ale dům obchodní. Tak je to originální význam toho slova. Dům obchodní. A oni z toho, to bylo něco jakoby axiovka a majoritu tam měl velekněz. Takže co si budeme povídat? Vám jde o peníze, to sledujete, každodenní výkazy zisku a tak, a Bůh vás nezajímá, my si spolu nemáme co povídat. To je naprosto neslučitelné. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. A tady bylo teda u Jana dům obchodní. Synoptici to mají jinak. Ty tam mají napsáno, z domu mého otce jste udělali jeskyni lupičů. Jak to, že to tak krutě napsali? No, víte, ono to bylo opravdu kruté. To není možné, aby si ten, kdo měl nutnost obětovat zvířátko, aby ho dopravoval, hnal až někde z Galileje. To by bylo nemožné, to by ani to zvířátko asi nepřežilo. Takže si to tam mohli koupit. Ale teď někdo byl třeba trochu blíž, pár kilometrů, a řekl si, já si snadno přivedu svoje zvířátko. No jenže na to tam měli jednoho filutu, který kontroloval, jestli je to zvířátko bez vady. A takže podívej, co to zvířátko na sobě má tady, to nemůžeme připustit, tohleto. Vem si to zpátky. No tak on teda, než aby to zase hnal zpátky domů, tak to musel prodat silně pod cenou. A musel si koupit silně předražené, schválené zvířátko. No za pár dní se to objevilo jako schválené a koupil si to za drahý peníze někdo jiný. Byl to úžasný penězovod, vůbec nešlo o Pána Boha, šlo o peníze, aby se odírali chudáci ve prospěch několika maličko boháčů. A to, že to tady Jan napsal tak jako moc hezky, dům obchodní, no to víte, no, evangelista Jan přeci pocházel z velekněžského rodu, ne? Tak nebude psát ošklivá slova na svou vlastní rodinu. Měl bych proto pochopení. Tak jo, ještě bych určitě k tomu měl něco říct, protože ono se to musí týkat taky nás. Tam teda Pán Ježíš shledává, že to tam má nějaké nedostatky, že ta myšlenka je úžasná, ale praxe je zlodějská. Praxe brání tomu, aby se člověk přibližoval k Bohu a to se nám každému osobě může stát taky. My máme svoje nitro zasviněno vším možným a Bůh se k nám nemůže dostat. Jo, když tam máte takovéhle harampáni, to není slučitelné se mnou. A jaký harampáni? No i třeba to bohatství. Já, abych to se nikoho z vás nedotknul a uvedl konkrétní příklad, je to pár let, tak jeden německý biskup si pořídil sídlo biskupské za několik milionů eur. A když, no úplně přepichový, a když se to dozvěděl papež Teleten, tak ho okamžitě vyhodil. Vyčistil to. Tohle to nejde dohromady, odírat, jako zabydlovat se tady, že to je úplně zavádějící. Tak podobně to je potřeba čistit i v těch maličkostech našeho nitra. Buďme k sobě pravdiví a pro naše odlehčení, pro naši pohodu vyházejme kdejaké svinstvo. A víte, kde se k nám ta svinstva berou? No, my se ohlížíme na to, ne co říká Bůh, ale co říkají sousedi. A to máme nastražený uši, aby jsme se nelišili a dělali to, co dělají. A koho napadne? A co pak, jak pak se na to dívá Bůh? Když oni to dělají všichni, no tak se k Pánu Bohu nepřiblížíme. Je potřeba to vyházet. Pomodlíme se.